Ágætu hlustendur, í þættinum fyrir viku síðan var ég að lesa úr bókinni Bréf til Láru eftir Þórberg Þórðarson í tilefni þess að nú er ein öld liðin frá því það brautryðjenda verk í íslenskum bókmenntum kom út. Og það má alls ekki minna vera en að leggja annan þátt undir það snildarverk. Og því hef ég bréf Þórbergs til Láru aftur fyrir framan mig og ætla að lesa 21. kafla þeirrar bókar. Morð, morð. Þessi hryllilegi dauðadómur hefur hangið yfir mér eins og tvíeggjað sverð í 2 áratugi. Hann kom eins og opinberun, öflugri en nokkur sannindi. Síðar staðfesti reynslan hann. Hefur þú nokkur tíma efast það eitt augnablik þegar leiðin hefur legið fyrir húsasundi í myrkri að inni í sundinu býði þín blóðþyrstur morðingi með hlaðna markleipu? Í 20 ár hef ég verið að detta dauður niður framundan dimmum húsasundum í náttmyrkri. Fyrst heyri ég dularfullt þrusk. Ég skotra augunum inn í skuggan, ég sé djarfa fyrir mórauðum óskapnaði í sortanum, hann hreyfist, ég tek til fótana, lít hornauga öxl, afskræmd ásýnd, skýst glottandi út úr skugganum, Guð hjálpi mér. Í sama vetfangi þýtur byssukúla og kafin í höfuðu á mér, ég öskra af skelvingu og sársauka, rétt eitt augnablik. Nú er það búið. Ég hníg aflvana niður á göttuna, ég gleymi mér nokkur andartök, ég vakna við það að ég lippast eins og ullarlopi út úr kvirlinum á höfðin á mér. Í sömu andrá stend ég í fullu fjöri yfir skrokknum á göttunni. En er þetta veruleiki? Er þetta ég? Er það ekki indversk lygasaga sem mér er að dreyma? Ég þrýf í dauðans ofboði í lærið á mér. Jú, það hangir þó við mig ennþá. Ég legg höndinu á hjartað, það slær. Ég fálma í hárið á hausnum á mér. Það stendur þar upp sperrt eins og ég skildi við það 6 í kvöld. Mér er dauð kalt, ég hríð skelf. Er það furða, ég stend hér alls nakin. Vetrar kuldin næðir gegnum mig og þarna koma 2 hefðar megar. Ég þekki þær báðar. Ég gríp höndunum fyrir þær meg ekkert óhreint sjá. Þær verðast ekki taka eftir mér. Eru þær svona leiknar í að gjóta hornauga? Eða skammast þær sín fyrir blygðunarleysi mitt? Eða sjá þær mig ekki? Ég finn engan botn í þessari bölvaðri vitleysu. Ég sé morðingjan fara í fóðurvasa minn og taka peningaveskið. Síðasti eyririnn fór í vigselskuld í gær og þarna tekur hundurinn úrið mitt og stingur á sig. Ég dembi yfir hann langri raunu af verstu ókvæðis orðum. Hann virðir mig ekki einu sinni viðlits. Ég rík á hann, ríf í hárið og læt hnefana ganga á víxlum nasirónum. Hann brosir bara góðlátlega, lemur byssuskeftinu í hausinn sem liggur á göttunni og hleypur burt. Ég þrýf í jakkalafið hans. Það rennur úr höndum mér eins og marglitta. Ég hleyp á eftir honum lengi, lengi. Mér er óskemmtilega létt hlaup, fæturnir snertafalla jörðina. Ég sendist áfram í loftköstum, ég reyna að spyrna fótunum af öllu aflið niður í götuna. Hún skriðnar undan eins og lausamjöll. Ég krafsa í morðingjan, ég rek honum hvern löðrunginn á fætur öðrum. Ég flegi mér niður og tekum lappirnar á honum. Hann hleypur. Ég hlamma mér upp á herðarónum, krosslegg fæturna yfir brjóstið og lem hælunum á víxlinn í kviðin á honum. Ég tek báðum höndum fyrir kverkarónum með öllu því afli sem ég á til í eiguminni, honum svelgist ekki einu sinni á. Ég læsi fingrunum á kafin í augnatætturnar í hausnum á honum og hræri í heilabúinu eins og í grautarpotti. Því næst rífi ég út úr báðum kjaftveikunum í einum rykk upp að eyrum, en í því heyri ég þrjótin syngja og þá náða eiga Jesum engavinn í hverri þraut. Mér ofbýður svo skinhelgi guðrækninnar að ég sendist á kaf niður í götuna en svínið heldur leiðarsinnar með klerklegum helgisvip og sálmasöng. En hvað er þetta? Er ég ekki draumur sem líkamann á jörðinni er að dreyma? Ég síg niður í eðjuþykkt myrkur, ég get ekki hreyft legg né lið, ég sit fastur í myrkrinu eins og týnt vörðubrot á kafi í jökulleir. Ég les faðir vorið þrisvar og hrópa á hjálp. Þá er eins og ósýnileg hönd kippi mér upp og ég svífi í loftinu eins og vindský. Húsaraðirnar blasa við allar göttur fyrir neðan mig eins og barnaleikvöng á borði. Áður en mig varir nefn ég staðar hjá skrokknum á göttunni. Nú er þessi skelfilegi draumur víst á enda. Ég reyni að bylta mér undan þessu helvítis fargi, en mér tekst ekki fá skrokkin til að rumska hvernig sem ég reyni. Þannig kemur lögregluþjónn. Ég hleyp á mót honum, fórnað upp höndunum í dauðans ofboði og hrópa: Góði maður, hjálpi þér mér í guðana bænum, ég er að verða vitlaus. Ég nötra af kulda og það er búið að stela af mér úrinu mínu. Lögregluþjónninn lítur ekki við mér. Hann gengur rakleitt að skrokknum sem liggur á göttunni. Hann hristir hann til, en skrokkurinn rumskar ekki. Hann bregður vasaljósið upp að andlitinu. Það er nábleikt. Síðan draslar hann skrokknum inn í sundið og hraðar sér burt. Ég rölti ráðþrótta kringum skrokkinn í sundinu. Ég þrýfi í hann, hann hreyfist ekki. Ég skríð á maganum inn í hann og bylti mér á alla vegu. Stattu upp, þú verð lúnabólgu eða þú liggur hér lengur. Hann ansar mér ekki. Nú dettur mér snjallræði í hug. Ég hleyp upp tröppurnar á næsta húsi og lem tvö bylmingshögg á hurðina. Nei, þetta er skrítið. Veggurinn er gagnsær, þannig að sefur maður og kona í rúmi. Hann snýr bakinn að henni, þau hafa ekki gifst í gær. Á borði fyrir framan rúmið liggja neftópaksdósir og snýtuklútur. Ég veit ekki fyrir til en ég stend við rúmstokkin. Gott kvöld, segi ég, afsakið að ég er komin hérinn. Ég kemst ekki heim til mín, það réðist morðingi á mig og skauti í höfuðu á mér og stala á mér úrinu mínu. Ég ligg hér ósjálfbjarga í sundinu, ég er alveg ruglaður, ég er að drepast úr gulda og myrkfælni. Hjálpiði mér í drottins nafni. En þau hrjóta sitt í hverju lagi eins og tómar kaffikvarnir. Ég sé að þetta ætlar ekki að duga. Ég þrýfi öxlin á manninum og íti við honum, það umlar í honum. Hann byltir til höfðinu á kottanum, glennir upp augun, hvessir þau á mig og gispar ólundarlega. Nú sér hann mig víst. Hann fálmar eftir næturgagninu og kastar af sér þvægi. Síðan tekur hann upp tóbaksdósirnar og tróðfyllir á sér bæði nasagötin. Nú blossar upp í mér óstjórnleg löngun í neftóbak. Hún læsist um mig eins og logandi bál. Mér sortnar fyrir augum. Ósjálfrátt hrifsa ég með þumalfingri og bendifingri niður í dósirnar. Ég slöngva fingrunum upp að nösunum og síg upp í þær af öllum lífs- og sálar kröftum. Fyrir vit mér leggur daufan tóbaksilm en ég næ ekki nokkru korni. Kvænti maðurinn leggur dósirnar aftur á borðið, sígur upp í nefið, snýr sér að konu sinni og ítir við henni. Í því heyri ég undirgang úti á göttunni. Ég lít við eða sé öllu heldur með hnakkanum. Heimað húsinu ganga þrýr lögregluþjónar með stóran handvagn. Ég þeytist gegnum vegginn og út á göttuna. Ég hrópa á lögregluþjónana. Þeir þramma heyrnarlausir inn í sundið. Í svip þeirra skín heimspekileg alvara. Það er auðséð að nú hefur eitthvað sögulegt komið fyrir. Að vörmuspori koma þeir með líkama minn og leggja hann gætilega á vagninn. Eittir að bregður upp vasaljósi. Höfuðið löðrar í blóði, munnurinn galopinn og augun stara brostinn móti skímunni af ljósinu. Þeir þreifa fyrir, stórt gat á hauskúpunni yfir eyranu. Út úr gatinu vellur grár heilagrautur, blóði blandinn. Á enninu er gapandi svöðusár, svo að glittir í skjallkvíta hauskúpuna. Lögreglu þjónarnir lyfta handföngunum á vagninum og halda leiðar sinnar. Ég stekk upp á vagninn. Hlamma mér klofvega yfir bringspalirnar á líkinu og ræð þar eins og vitskertur maður. Skyndilega skýtur gamalli morðsögu eins og lyftir ég upp í hugskot mitt. Stúlkan okkur sveik unnusta sinn. Hann hengdi sig í mittisólinni sinni, suður á melum og var fluttur upp í líkhús. Fluttur upp í líkhús? Þessi helvítis ógnun læsti sig mig eins og logandi þrumu ský. Líkhús, kirkjugörður, kirkjugörður, líkhús, heimkynni döðra djöfla. Það litlu betra en hrökkáll. Ég sem hef aldrei þórað að koma nærri kirkjugörði eftir sólsetur. Þangað ætla þrælarnir með mig. Skelvingin tættir mig í söndur. Ég þýt upp af vagninum, ég sendist óra leið út í myrkrið. Mér finnst margar vikur mjakast tunglamalega framhjá mér eins og löng halarófa af uppgefnum vagnhestum. Áður en ég veit af, stend ég fyrir utan líkhústyrnar. Kirkjugarður og glórulaust náttmyrkur allt í kringum mig. Hryllingin neglir mig við ískaldar hellurnar. Ég þor ekki að hreyfa legg né lið, ekki að anda, ekki að bæra til varirnar. Þögn, þey, stunur út í myrkrinu, grátur og gnístran tanna, korr og kveinstafir á alla vegu. Ég nötra eins og hrísla, svitin bogar af mér í beljandi strömmnum, hjartað lemur innan galtóma hauskúpuna. Ég ranghvolfi augunum út í sortan, allt í kring glórir í gráar vofur, sumar móka graf kyrrar á leiðunum, aðrar flökta milli þeirra eins og hrævareldur, bleikar beinagrindur skjótast fyrir í myrkrinu, kollstinga sér á kafniður í leiðin, lemja utan fúna kistustokka og þeytast upp aftur með óhljóðum og moldargusum. Hauslausir árar og það nögtum kjúkum út í myrkrið, kveinstafir og neyðaróp kveða við úr öllum áttum. Kirkjugarðurinn er orðin ólgandi haf af djöfullegum hildarleik, áflógum, barsmíðum, formælingum og sáru samvisku nægi. Ég heyri engin orðaskil. Einstaka trillingslegar upprópanir spinna sig gegnum vitund mína eins og glóandi eldtungur, tóbak, brennivín, ágind, hatur, rógur, undirferli, fáfræði, klerkalígi, okur, fjárglæfrar, fóstureyðing, morð, hjálp. Hjálp. Ég sting fingrunum í eyrun. Milli leiðana skríða hálf holdgæðir púkar sumir í mannsmynd aðrir í dýrslíki. Þeir belgjast upp og fitna við hverja nýja þjáningaröldu sem líður yfir þetta ægilega döðraríki. Þeir velta vöngum, ranghvolfa eldrauðum glirnum og læsa hárbeittum vígtönnum á kafi í beinagrendurnar. Það er emja, kveina og formæla. Ó. Ég kreist aftur augun, gríp báðum höndum fyrir andlitið og hringsnýst í ofboðslegri trillingu. Hurðaskellur að baki mér, ný helvítis þjáning. Ég lít við, þannig eru lögreglu þjónarnir að koma út úr líkhúsinu. Skrokkurinn liggur saman fallinu og fjöluminni í myrkrinu. Nálíkt, andstigð, hauslausir, árar, holar, augnatættur, holdgæðir, djöflar. Losið mig úr þessari vítis prísund. Ég stekk upp á herðarnar á einum lögregluþjóninum. Ég tek dauða tökum um hálsin á honum. Ég öskra af öllum kröftum inn í eyrað á honum. Hann fyrir að tala um hvað veðrið sé gott núna. Fyrir nokkrum árum bjó ég í húsi sem stóð við fjölfarna götu. Ég hafði til íbúðar stóra stofu og lítið svefnirbergi. Úr svefnirberginu var gengt fram í ofurlitla forstofu. Fyrir forstofudyrunum voru tvær hurðir. Ytri hurðinni krókaði ég í dyrastafinn á næturna, en innri hurðinni læsti ég með lykli sem ég skildi aldrei við mig. Á stofunni voru tveir gluggar, en einn á svefnuberginu. Þeir sneru allir út af götunni. Af götunni var tæp mannhæð upp í gluggana, annar stofugluggin var á hjörum. Þegar ég var ekki heima hafði ég hann oft opinn í hálfa gátt til að hleypa hreinu lofti inn í stofuna. Kunningjar mínir klifruðu þá stundum innum hann ef þeir þurft að fá léða bók hjá mér. Rúm mitt stóð upp við vegg í svefnirberginu, fótagaflinn sneri að innri í forstofudyrunum en höfðalagið út að glugganum og varða næstum jafnhátt gluggakistunni. Innum einn í horninu stóð ofurlítið þvottaborð. Það smíðaði ég sjálfur. Milli rúmsins og þvottaborðsins var hér bil hálf alin. Í 12 ár hef ég sofið fyrir opnum glugga. Út af þeirri reglu hef ég aldrei lyft mér að bregða nema í aftaka norðanveðrum. En hér stóð svo á að svefnubergis glugga minn var ekki hægt að opna. Í stað þess hafði ég stofugluggan opinn í hálfa gátt á hverri nóttu og opnar dyrnar milli stofunnar og svefnubergisins. Í þessari vistarveru var ég aldrei óhrættur líf mitt. Ég hafði heyrt hróðalegar sögur af grjótkasti og byssuskotum inn glugga og gluggarnir mínir lágu svo sannarlega vel við þess áttar listum. Það var líka annað verra sem jók á hræðslu mína. Ég hafði þráfallega þreyfað á því að hinir og þessir þorparar sátu líf mitt. Það var engin nýjung fyrir mér að vera eldur og götuð að næturlagi og stundum var setið fyrir mér í krókum og kemum. Með dæmafáu hugviti tókst mér þó oftast að sleppa slísa lítið úr klóm þessara morðvarga. Gamlárskvöld eitt óð þó ein bullan að mér óviðbúnum og sló mig umsvefalaustu rothögg. Þá vildi það mér til lífs að ég skondraði inn kjallaraglugga á næsta húsi leið og ég lognaðist út af. Hægri hönd mín skað skemmtist á gluggaglerinu. Ég ber þess menjar til dauðadags en morðingin misti bráð sína. Hræðsla mín við morðingja kyrði alveg þverbak eftir þetta áfall. Engum sótti hún að mér eftir að fór að skyggja af nóttu. Hún sat allstaðar fyrir mér, hún óð að mér úr hverjum krók og kima, hún hékk utan á hverjum ókunnum manni sem fyrir augum mín bar í myrkri, hún læddist í sporin mín á götunni, hún sat fyrir mér í dimmum göngum, hún fól sig bak við opnin, hún lá í leinu undir rúminu, hún sat fyrir mér undir legubekknum, ég var hvergi óhultur. En mestur stuggur stóð mér þó af gluggunum. Ég gekk aldrei upp réttur fyrir stofugluggana eftir ég var búin að kveikja ljós á kvöldin. Hvenar sem ég þurfti að ganga fyrir annan kvöldn gluggan, þá skreið ég á fjórum fótum á gólfinu. Skrifborðið mitt stóð út við vegginn milli gluggana. Ég þorði aldrei fyrir mitt líf að sitja við það á kvöldin. Raunar var ég ekki svo ímyndunarveikur að mér dytti í huga byssukúlu eða steini er því komið inn vegginn járnvarinn. En ekki þurfti mikið ímyndunarafl til að lauma slíkum morðtólum skáhald innum gluggana og í höfuðu á mér. Þess vegna hnipraði ég mig saman við vinnu mína og dívanskarmi út í horni og þó var það sannarlega ekki hættulust. Meðan ég afklæddi mig, satt ég flötum beinum á gólfinu undir skrifborðinu og skreið svo upp í rúmið með einstakri varúð. Úr hófi kerði þó fyrst skelving mín eftir að ég var háttaður og búin að slökkva ljósið. Þá voru ekki aðeins morðingjarnir sem sátuðum líf mitt. Nú bættust í hópin hálf holdgæðir djöflar sem flöktuðum herbergið í myrkrinu. Brestur í hurð, brak í glugga, skrjáf í blaði. Allt var mér þetta fyrir bóði hryllilegra atburða. Ég reyni ekki að lýsa þjáningum mínum. Ég get ekki gert hér þær skiljanlegar með orðum. Mér döð langaði að láta ljósið loga hjá mér á næturna. Það hefði dregið úr hræðslu minni við djöflana. En ég var ekki lengi að sjá að það yrði þvert á móti til að vekja athygli morðingjana á mér. Lampinn var líka mesta skrifli. Hann reykti hvenar sem ég leit af honum augunum og olíufílan sem af honum lagði ætlaði alveg að gera út af við mig. Þá var heimurinn ekki svo góður við mig að ég geti keypt mér skári lampa. Þrátt fyrir mikinn stríðsgróða og ársæld til lands og sjávar. Að tvennu illu vildi ég heldur vera dauðskotin af morðingja eða hengdur af sendibóða djöfulsins en að kapna í olíureik og eiga svo hættu að verða kviksettur niður í þriggja álna djúpri moldargrifju. Út yfir tók þó morðbruggið utan við gluggana. Þegar ég var búin að slökkva ljósið, hófst venjulega dularfullt hljóðskraf utan við opna gluggana. Það var eins og þrælarnir hefðu beðið í grennd við húsið, beðið þess að ég væri sofnaður í myrkrinu. Ég hlustaði, engin orðaskil, aðeins hvískur og djöfullegur malandi. Mér var óbærilegt að líka kyrr. Ég skreittist fram úr rúminu og læddist á fjórum fótum inn í stofuna og út að opna glugganum. Ég hlustaði. Ég áræddi auðvitað ekki að gægjast út gluggan, það hefði riðið á lífi mínu. Ég sat á hækjum mínum undir gluggakistunni, hélt niður í mér andanum og hlustaði látlaust. Hver æði í líkama mínum stóð á blístri. En morðingjarnir réðu svo kennlega ráðum sínum að ég heyrði ekkert samhengi í morðbruggi þeirra. Aðeins sundurlaus orð í litlaherberginu, glugginn, skotinn, hitti, klikki, sofandi, kefður í senginni. Svo rann allt saman í hljóðlausa skelvingu. Ég titraði þarna á hækjum mínum, þögull og hlustandi eins og opin gröf. Eftir hálftíma lættust torpararnir burt. Næstu nótt komið þeir aftur og morðbruggið hófst á ný fyrir utan opna gluggan. Svona liðu næturnar, ægilegri en nokkrar vítis kvalir. Allt háttalaga morðingjana bar vitni frábæra fyrirhyggju og varfærni. Þeir höfðu auðsægilega lagt mjög nákvæmt morðplan, hnýtt miðað niður hverja hreyfingu, gert sér rækilega grein fyrir hverju handtaki eins og þaulæfðir bóvar. Þeir vöktu yfir hverri hræringu í herberginu, stóðu á gæjum, lættust á tánum og kvísluðust á. Stundum börðu þeir á svefnbergiskluggan eða fytluðu við snerilinn á forstofuhurðinni. Þeir voru auðsægilega að ganga úr skugga að ég svæfi. Þeir ætluðu ekki að láta sér misefnast áform sitt þegar þeir færu af stað. Þeir býðu aðeins eftir hendugu tækifæri. Þeir voru sennilega enn ekki orðnir nógu kunnir herbergjaskipuninni. Lára mín, þú getur farið nærri hvaða áhrif þetta djöfuls morðbrugg hafði á heilsu mína. Mér kom oft ekki dúr á auga fyrir en byrti af degi. Alla liðlanga skamdegis nóttina lá ég vakandi í köldu svita kófi við annað eirað báru morðingjarnir saman ráðsinn. Við hitt eirað ringdi döðsmannsúrið látlausa líkringingu en undir mér og yfir og allt í kring flöktu hálfholdgaðir púkar í náttmyrkrinu í allra kvikinda líki. Þetta voru hræðilegar skamdegis nætur. Mjög hryllir við að rifja þar upp fyrir mér. Á daginn var ég sljór og lémagna, matarlistin þvar, lífsfjörið fjaraði smám saman út. Ég kveið fyrir hverri nóttu eins og helvítis kvölum. Ég sá að við svo búið mátt ekki lengur standa. Ég varð að gera eitthvað til að bjarga lífi mínu. Ég reyndi að fá mér leikt annar staðar. Það lánaðist mér ekki. Þá tók ég að hugsa upp læfislegar vélar gegn þessum óvina herr. Á daginn lá ég oft tímunum saman yfir að finna snörur og vélabráð sem kemur mér að einhverju liði. En hvernig sem ég lagði mig í líma tókst mér ekki að finna neitt er dygði mér til hlítar. Fyrst kom mér í huga að hætta að sofa fyrir opnum glugga. En ég sá fljótt að það var í raun og veru engin vörn. Morðingjarnir myndu sannarlega ekki láta sér fyrir brjósti brenna að brjóta rúðu úr glugganum og smjúa svo einum gatið. Þar að auki hafði ég reynslu fyrir því að þeim er hættara við kvefpest og tæringu sem sofa fyrir lokuðum glugga. Og lungnatæring var mér einmitt sérstakt áhyggju efni þessar myndir. Einu ráðin sem mér hugkvæmdust voru þessi. Ég sótti 15 hnefastóra steina niður í fjöru og raðaði þeim kirfilega undir rúmið mitt. Áður en ég háttaði og slökkti ljósið, lagði ég eldspýtustokkin á vísan stað á þvottaborðið og dró stóran eldspýtna bunka upp úr honum til hálfs til að ég geti gripið til þeirra í snatri þegar stundin kæmi. Ég tók glasið af lampanum, lagði það á borðið og setti lampahjálminn niður á gólf svo ég geti brugðið upp ljósi í flýti. En höfuð bjargráð mitt var þó byttur vasahnífur sem ég hefði opinn á hverju nóttu við höfðalag mitt. Næturgagnið hafði ég alltaf hálffullt draugunum til hugnunar. Ég vissi að það var gamalt þjóðráð. Og reynsla mín hefur kennt mér að meta alþýðuráð meira en vísindalega hleypidóma. Eftir þennan viðbúnað allan var mér dálítið hughægra. Svo leið ár. Þá laust óvæntri hugsun niður í mig. Framliðinir púkar gátu komið mér til að bana sjálfum mér með hnífnum í svefni. Ég dauðskammaðist mín fyrir að hafa ekki láta mér detta þetta í hug fyrr. Eftir það hafði ég hnífinn lokaðan. Missir í leið, morðingjarnir höfðu aldrei augun af mér. Þá las ég margt um draumfarir og svefngöngur. Ég sá að í svefni höfðu menn gert hrein og bein kraftaverk, klifið upp hengiflug, vaðið ófær vassföll, opnað margbrotnar galdralæsingar og margt fleira. Gat ekki eins hugsast að illir andar nörruðu mig til að opna hnífinn í svefni og kála mér með honum. Næsta kvöld læsti ég hnífinn niður í borðskúfu mína og bað húsbóndan að geyma vandlega lykilinn. Nú tók ég fram stærðar birkilurk í staðin fyrir hnífinn. Á hverju kvöldi síðan reisti ég lurkin upp við höfðalagi mitt. Á daginn æfði ég mig með honum. Morðbruggið hélt áfram fyrir utan opna gluggan. Nú voru það ekki aðeins karlmenn sem sátu líf mitt. Blóðþyrstir kvenvargar hingað og þangað utan úr bæ hefðu bæst í hópin. Þær gáfu mér það að sök að ég hefði gert gís að atvinnu þeirra í ljóðabókunum hálfum skósólum og spaksmanns spjörum. Þessar félegu kvensniftir drógu ekki úr stóræðunum. Mér kom það ekki á óvart. Ég hefði lesið margt um grimmd kvenna í götu uppþótum í Lundúnum og sjálfur hefði ég þreifað á ofstopa þeirra og ósvífni. Öll bjargráð mín hrundu nú eins og barnalegar skýjaborgir. Loks kom stundin fyrir var að laus og ofboðsleg eins og öll stórtíðindi. Það var síðustu nóttina í september, ég var nýháttaður og búin að slökkva ljósið. Ég lá á bakið og lét augun kvarla til og frá herbergið. Þá sé ég allt í einu eitthvað grátt standa upp við hurðina fyrir aftan fótagaflinna á rúminu. Þetta hlaut að vera eitthvað yfirnáttúrulegt. Ég hefði aldrei tekið eftir neinu grunnsamlegu þarna áður. Hvað gat þetta verið? Ég einblíndi á það stundarkorn. Fyrst líktist að grárri vofu, svo smá skýrðist að uns ég gekk úr skugga að þetta var bara skíma frá glugganum sem fjalla á hurðina. Svona uppgötvaði ég ný og ný náttúru undur á hverju kvöldi og sérhver ný þekking bakaði mér mikil heilabrot og meira en litlar sálar kvalir. Þessar mundir var ég ástfangin af feitri hjúkrunarkonu. Hún var dökkeig í drifkvítum sekk, það verkaði vel á mig. Ég hefði orð til hennar mörg hjartnæm ástarljóð. Ég reyt þau öll með rauðu bleki til þess að setja henni fyrir sjónir fórn mína. Þegar hún hitti mig næst, mændi hún á mig með stóískri ró, tók í höndin á mér og sagði, ég þakki þur fyrir kvæðið. Ekki að þakka, sagði ég, viljið þér meira? Hún hneigði sig og þagði. Ég hélt áfram að reyta hjartnæm ástarljóð með rauðu bleki og svo var það aldrei meira. Ég var oft niðursokkin í að útmála fegurð hennar fyrir mér. Ég glimdi ég vel morðhundunum stund og stund. Dökk augu, rauðar varir, mjúkar hendur, bylgjandi brjóst. Þetta áttu nú við mig í þá daga. Þetta kvöld var ég í syngjandi ástar trillingi út af sérlega skemmtilegri fyrirlitningu sem hún sýndi mér á götu daginn. Það gladdi mig. Áður var ég vafa hvort henni þætti væntu mig. Nú var ég viss einlægni hennar í einrúmi. Ó, hve ég var sæll. Þarna lá ég og var að velta því fyrir mér hve mikill liðstyrkur mér er því aðstóð hennar gegn morðhundunum. Þegar ég þrifi birkilurkin til að vinna á óvinninum, þá hélti hún á ljósinu og eggjaði mig lög eggjan, rótaðan upp á mína ábyrð. En ef ég yrði nú undir, þá greipi hún næturgagnið og smelti því í hausinn á morðingjanum. Bara að það kemur nú ekki höfuð á mér, eða hún velti honum ofan af mér og hengdi hann svo í greip sinni. Síðan drösluðu við þrælnum út í göturæsið og svo kisti ég hana ótal brennandi ástarkossa og nóttin liði í sælli eining og sigur gleði. Þetta var þó hjónaband. Þarna var áhugamál til að lifa fyrir. Þetta hlaut að tengja okkur saman órjúfandi ástarböndum. Nú fann ég fyrst að mér var lífsnauðsinn að giftast og einmitt hjúkrunarkonu sem kynir rétt handtök. Þetta útmálaði ég með öllu því ímyndunarafli sem Guð hefur gefið mér. Þá heyri ég gengið ofur hljóðlega í stofunni. Ég reyndi ekki að hlusta, ég varð allur að einni hlust. Hjartað hamaðist eins og tvígengis mótor og ég hjartabilaður, Jesús minn. Fótatakið mjakaðist hægt og rólega inn að opninum, svo var læðist út að glugganum og þaðan aftur inn á mitt gólf. Þar var numið staðar, rétt eins og verið væri að gægjast inn til mín um opnu dyrnar. Mér blandaðist ekki hugur um að hann ætlaði að koma mér að óvörum, myrða mig sofandi, svo ég get ekki gefið hljóð frá mér. Hann var á sokkalistunum til þess að ég vaknaði ekki við fótatakið. Mér lá við köpnun af hjartslætti og örvæntingu. Í nótt á ég að deyja. Eftir örfá augnablik lík ég liðið lík, löðrandi í blóðbaði og sálin. Þeir, fótatakið mjakast ofurhægt til og frá stofugólfið. Hví lætur hann þetta ekki ríða af strax? Hvað er hann að snuðra? Er hann að leita peningunum mínum? Ég vil fá enda á þennan dauðans hildarleik sem allra fyrst. En geti ég ekkert gert, mér dætti ég að liggja graf kyrr, hætti að anda og látast vera stein döður. Ég hafði heyrt að refir björguðu stundum lífi sínu með þeim hætti. En mér skildist að þrællin sæi ekki dauðasvipin á ásýnd minni í næturmyrkrinu. Þá kom mér í hug að skríða undir rúmið. En ég sá að þá verði ég að gefa upp öndina án þess að geta hreyft mig. Það fannst mér voðalegast af öllu. En að reyna að skjótast út dyrnar. Til þess þyrfti ég að opna þrjár hurðir, harða læstar og lyklarnir í jakkavasa mínum inni í stofu. Öll þessi ár hafði mér aldrei hugkvæmst að láta þá standa í skráargötunum. Þvílíkt erki flón. Ég reytti af mér hárið í hljóðlausri trillingu en að brjóta rúðuna og smjúa út gluggan. Það fannst mér ófyrirgefanleg húsaspjöll. Ég myndi líka skaðskemma mig á glerbrotunum og blóðeitrun hlaupa í sárin. Hvernig fór ekki með drengin sem skar sig á glerinu? Hann fekk voðalega blóðeitrun, augun sprungu út úr höfðin á honum af þjáningum. Morðingin myndi þar að ekki vera búin að fýra af áður en ég slipi út. Ég fann ekkert úrræði. Ég nötraði milli heims og helju. Ég heyrði ekki lengur, né sá. Öll tilveran var orðin biksvartur óskapnaður. Sundurlaus, hugsanast litur, þyrluðust gegnum vitund mína í óra fjarlægð eins og skýjabólstrar í mandráps útsinningi. Allt í einu var sem elding færi líkama minn og ég fylltist megin kynki. Ég rauk upp úr rúminu, þreif eldspýtustokkin og birkilurkin og læddist á tánum inn að stofudyrunum. Í einu vetfangi kveikti ég á stórum eldspýtnabunka og gægðist inn fyrir dyrastafinn með æðiskengnu augnaráði. En þar var ekkert að sjá. Stólaskriflin stóð þarna andlaus á gólfinu eins og ég skildi við þau kvöldið. Var þetta þá allt misheyrn? Mér sem hafði aldrei misheyrst. Er ég orðin eins og efnishyggjumennirnir sem sjá missýnir og heyra ofheyrnir? Mér hefur aldrei missýnst og ég hef aldrei heyrt neitt sem ekki hefur átt sér stað. Ég þokaði höfðinu með einstakri varkárni ofurlítið lengra. Þarna er það. Úr dimmunni í horninu út við gluggann stara á mig tvær hræðilegar glirnur. Nú misti ég alla stjórn á mér. Ég ætti inn í stofuna og lamdi lurknum út í loftið í óstjórnlegri vitfiringu. Í því er fnæst grimdarlega í myrkrinu og upp á borðið þýtur grábröndóttur köttur, þessi litli drellir. Áður en ég veit af er hann horfin út opna gluggan. Ég óta lurknum og eftir honum en næ ekki í kvikindið. Nú dámaði mér sannarlega ekki. Ég kunni hræðilegur sögur af köttum sem höfðu ráðist á menn í svefni og klórað úr þeim augun eða rífið á hól. Og rotta át úr munnvikunum á sofandi manni á Akureyri alla leið upp undir eyru. Þrátt fyrir alla tæringarhættu lokaði ég glugganum vandlega. Hræðsla mín við morðingja veik nokkur augnablik fyrir voðalegri myrkfælni. Mér fannst eitthvað dularfullt við þennan endemis kött. Ég hafði sofið fyrir þessum opna glugga í 4 ár, aldrei hafði köttur komið inn til mín áður. Var það ekki kynlegt hvaða erindi gat kötturinn átt til mín í svarta myrkri? Að minnsta kosti fannst mér þetta kattarkvikindi viðbjóðslega einkennilegt. Ég stóð lengi sem steinilostin og starði út í myrkrið. Ég gat ekki haft hugan af kettinum. Mér fannst háttalag hans undarlega ískikilegt. Loks stöylaðist ég upp í rúmið, lémagna af hjartslætti og skelvingu. Mér langaði mikið til þess að láta ljósið loga. Þá fekk hræðslan við morðingjan aftur yfirhönd. Ég slökkti, lagðist fyrir og dró sængina upp yfir höfuð. Það er heimskuleg bíræfni, en samt geri ég það alltaf. Þegar myrkfælni mín keirur úr hófi, mér finnst vernd í því að sjá ekkert. Ég fór að reyna að hugsa eitthvað fallegt. Ég hafði heyrt guðspekinga segja að það hefði góð áhrif. Lengi vel hafði ég engan heimil á hugsunum mínum. Það er þutu gegnum höfuð á mér eins og hraðlestir. Ég hríð skalfundir senginni eins og lúbarið hundsræ. Loks kom hjúkrunarkonan í hvítasergnum, svífandi undir sengina til mín, feit og selleg, eins og geldær austan úr Möðrudal. Hún hafði þurkast burt úr vitund minni meðan ég glímdi við köttin. Ég reyndi að sökkva mér niður í fegurð hennar, reyndi að gleyma öllu öðru en þessum saklausa engli sem ætlaði að fórna lífi sínu í baráttu við morðingja mína. Svona er blessuð ástin. Hún fylgir manni jafnvel út í eyðimörk dauðans, þó að hún hafi ekkert upp úr því. Hinga til hafði ég aðeins hugsað ástmei mína eins og fagurt listaverk. Nú sá ég að hún hafði engu síður praktíska þýðingu fyrir mig. Mér þótti vænt það. Mér hafði svo oft verið brugðið óhag síni. Löngstund leið, ég rökk upp úr ástarhugleðingum mínum við eitthvert þrusk. Hvað getur þetta verið? Ég tegði höfuðið upp undan senginni, hvesti augun út í myrkrið og hlustaði. Ég heyri gengið inn í stofunni, læðist lævíslega á tánum. Hvernig hefur þorparinn komist inn? Ég harðu lokaði glugganum og allar dyr voru læstar. Getur hann hafa farið inn vegginn eða smogið upp fjallirnar í gólfinu? Smogið, mig klíjaði við því. Þetta getur ekki verið mennskur morðingi. Hvað getur það verið? Holdgalur djöfull sem ætlar að hengja mig sofandi. Og ég vissi af gamalli reynslu að þess áttar illríði er ekki lamba að leika sér við. Þeir geta gert mann band óðan, þeir geta tætt mann sundur ögn fyrir ögn. Hvernig var ekki með partúsa Jón? Og hvernig leika ekki mópeis manninn í fólafætinum fyrir fáum árum? Þegar reyndir að ná handfestu á þeim, þá smjúa þeir úr greipumanns eins og áll. Eins og áll, eins og hrökkáll, þarna kom það. Þessi andstíkilega samlíking snart mig eins og ný opinberun, eins og voðalegur veruleiki sem kramdi hjarta mitt. Ég skildi ekkert í því. Ég hlustaði, fótatakið mjakaðist ofur hægt út að stofudyrunum, ég áttina til mín. Ég dofnaði upp af skelvingu, ég gæti ekki rótað mér til í rúminu, ískaldar ósýnlegar loppur, grípa fyrir kverkar mér, eitthvað langt. Og slepjað vindur sig utanum mig alls nakin. Ég reyni að bylta mér til, ég límdur við rúmbotnin, augun luktust aftur, herbergið þaut frá mér, eins og vindský lengst út í haustmyrkrið. Ég veit ekki hve lengi ég lá undir þessu skelfilega fargi. Ég rumska við það að klóra þér í stofuhörðina. Nú er djöfullin að ganga á skuggum að ég sofi. Áður en ég veit af er ég þotin upp úr rúminu, ég þrýf birkilurkin og bregð upp ljósi í snatri. Drottin minn, rétt fyrir framan tætnar á mér, stendur sama kattar kvikindi. Hann skýtur á mig sægrænum glirnunum og fnæsir viðbjóðslega, en það er glirnur. Svona andstíkilegar kattar glirnur hef ég aldrei áður séð. Og mér sýnist kvikindið miklu lengra og láfættara en kettir eiga að sér. Hann engist til og frá í mörgum hlykkjum. Ég þorði ekki fyrir mitt líf að ráðast á þennan dularfulla óvinn. Hann gat umhverfst í óurlega ófreskju og gett mig vitskjartan eða tætt mig sundur. Það er allt títtum hamrammar afturgöngur. Ég ætti út að glugganum eins og af blindri eðliskvöt og smelt honum upp og gátt í hendingskasti. Síðan stökk ég upp á dívaninn og landi lurknum í gólfið með kvissi og formælingum. Ófreskjan sneri sér að mér og starði á mig feikn sjónum. Hárin risu öfug á skroknum á henni, Hún yldi sig framan í mig og vældi ógeðslega. Svo sentist hún upp í gluggann í ótal hlykkjum og hvesti á mig upp glenntar glirnurnar. Mér sortnaði fyrir augum. Ég hafði enga stjórn á mér. Ég rauk út að glugganum í hálgerðri leiðslu og rak lurkin af öllu afli í ófreskjuna. Hún hlykkjaðist út í myrkrið eins og hrökkáll. Ég sá eldglæringar sindra af henni í allar áttir. Ég varð alveg viðþolslaus af skelfingu og viðbjóði. Ég lokaði glugganum og klætti mig í snatri, síðan gekk ég gólf, viti mínu fjæri í svarta myrkri, þar sem eftir var nætur. Daginn eftir fluttist ég alfarið úr húsinu. Nú eru liðin 3 ár síðan þessi hryllilegi atburður gerðist og ég hef lesið fjölda bóka afturgöngur og holdgana fyrirbrigði og safnað mörgum merkilegum sögnum þau efni hjá mætumönnum viðsvegar land. Hvert orð í öllum þessum frásögnum hefur styrkt þá sannfæringu mína að bröndótta ófreskjan hef ekki getað verið neitt annað en djöfull í hrökkálslíki sem hefur ætlað að drepa mig sofandi þessa hræðilegu septembernótt. Síðan hef ég látið rafmagnsljós loga yfir mér allar nætur. Ef ljósið deyr, sækja glirnur ófreskjunnar að mér. Ég ætla svo að ljúka þessum þætti og því að lesa smá veis úr 28. kafla bréfs til Láru, þar sem Þórbergur Þórðarson fjallar hlutskipti sitt sem rithöfundar. Mér hefur hlotnast að beiska hlutskipti að verða verkamaður og hórsnöpum íslenskrar alþýðumenningar, sérstaklega bændamenningarinnar, marglofuðu. Þá var ég ungur er ég flanaði út í þessa ráðleysu í fáfræði og ofurhuga hugsjónaglópsins. Ég brann af löngun til að verða að líði, ég ætlaði að afreka margt og mikið og ég treysti því í blindni minni að verk mín yrðu þökkum þegin. Ég gerði litlar kröfur til veraldlegra gæða og ég vonaði að ég fengi brýnustu þörfum mínum þægt svo ég geti innt af hendi nýtsum störf í ró og næði. En mér láðist aðeins eitt. Mér láðist að gera mér grein fyrir ævikjörum þeirra mörgu sem þá voru sofnaðir svefni réttlátra. Síðan hef ég séð margt, heyrt margt, íhugað margt og reynt margt. Nú veit ég það sem mér var hulið þá að sagan ætlar að endurtaka sig á mér sem flestum öðrum fyrirrennurum mínum. Þeir einir gorta digurbarkalega af íslenskri bændamenningu sem hafa endurtekningar sögunar fyrir fleipur varana en hafa ekki gert þær að lærdómi hjartans. En þegar ég rifja upp fyrir mér lífskjör framliðina samherja minna og ber þau saman við hinna dapurlegu reynslu mína, þá sé ég að endurtekning sögunar er mér lærdómur hjartans og ég sé furðulítinn menningarbrag á bændamenningunni, svo nefndu. Þeir fáu fátæklingar sem hafa auðgað þá óræktar móa, hafa flestir átt sannkallaða eymdaræfi. Flestir dregið fram lífið í örbirð, spotti og niðurlægingu og sumir jafnvel verið beinlínis drepnir. En broslegust verður þó göfgi bændamenningarinnar. Þegar frumherjar hennar haldast ekki við lengur meðal bændana, þegar heimskan og nirvilsháttin neyðir þá til að flýja til sjóþorpana til að geta lifað, þegar ég vil óvinnir bændamenningarnar, kaup menndanskra selstöðuverslana eru einu mennirnir sem kunna að meta hæfileika þeirra og hafa mannúð til að halda í þeim lífinu. Þetta er beisk bersögli. En ég vil segja bændum sannleikan, afdráttarlausan sannleikan og ekkert nema sannleikan. Ég vil sína þeim fulla hreinskilni, ég vil leiða þeim fyrir sjónir hvernig þeir eru svo að þeim séða ljóst eftir hverju þeim ber að keppa. Og ég segi við bændur, þið standið yfirleitt á heldur lágu menningarstigi, sjóndeildarhringur ykkar er þröngur og lágt til lofts í hugmyndaheimi ykkar. Þið hafið flestir hugan rígbundin við kotin ykkar og veraldlega smámunni. En andlegir straumar rífa lítið, hjörtu ykkar. Þið smjattið á bæjarslúðri náungu ykkar, en stórmál gervals mannkynsins látið ykkur litlu skipta. Ykkur skortir átakanlega fræðslu og menntun, þið eru daufir og áhugalausir, þið eru jafnvel frábærlega seinir að átt ykkur á velferðarmálum ykkar sjálfra. Margir ykkar eru meira að segja fullir af smásmögulegri tortryggni til þeirra fáu sem vilja rétt ykkur hjálparhönd. Þið hugsið eins og nurdlarar og ykkur hefur farist skammarlega við flesta fátæklinga sem hafa reynt að halda alþýðu menningu ykkar upp úr skítnum. Þótti trúið kannski á Guð og sækið kirkju ykkar á helgum, þá hugsið þið eins og engin Guð sé til. Þið eruð efnishyggjumenn í húð og hár. Ég veit vel að ykkur er ekki allt þetta sjálfrátt, að stæður ykkar valda nokkru. Landið sem forsjónin hefur léð ykkur til ábúðar er fremur kalt og hrjóstrugt. Samgöngur eru erfiðar og þið eruð út úr. Þið hafið verið einangraðir frá menningu umheimsins í margar aldir. En það er þó sérstaklega annað sem hefur gert ykkur að minni mönnum. Það er þjóðfélags skipulagið sem þið hafið átt og eigið við að búa. Á umliðunum öldum sugu erlendir einokunarmenn úr ykkur merg og blóð og danskir konungar rændu eignum ykkar því stóðuð eftir hungraðir og klæðlitlir og líf ykkar varð hugsjónalaust strýt fyrir munni og maga, baráttan við örbirð og fáfræði veldur kvataskiptum í líf ykkar. Þið verðið andlausir nurdlarar og takmark lífsins verður nurdl og sparnaður. En nú er aldin önnur, hugsið þið, en eru þið nú vissir að aðstæðurnar sem þið eigi nú við að búa séu mjög ólíkar aðstæðum forfærað ykkar. Lærðumennir kenni ykkur að sagan endurtæki sig og þið trúið lærðumennunum minnist þá þess að flestir forfeður ykkar voru lengi blindir fyrir því böli sem þeir áttu við að búa. Þeir skildi ekki samtíð sína, en eins er ykkur farið, því sjáuð ekki óvinnin sem leikur ykkur verst. Þið skiljið ekki tíman sem þið lifið á. Það er erfiðar að skilja samtíð sína en yfirvinna borgir. Það var þáverandi þjóðskipulag sem gerði forfeður ykkar að ræflum. Það er núverandi þjóðfélagsskipulag sem meinar ykkur að verða að mönnum. Það treður ykkur eins og mara. En ykkur skortir menntun til að sjá hvað það er í raun og veru er þjakar ykkur mest. Það er auðvaldsskipulagið sem er að drepa ykkur og það drepur ykkur ef þið rísið ekki gegn því.